C3 Fredrikstad.
Jeg skal dele noe med dere i dag også om Jesus og Gud og sånn. Det skulle bare mangle til. Men vi skal, jeg skal snakke om det her fra minus 10 til 10, pluss 10. Det jeg brukt ofte i lederundervisning, men jeg skal gjøre en preken ut av det i dag, etter beste evne. Fra minus 10 til pluss 10. Jeg vet ikke hva stemmer dere, men alle vi på en reise hvor vi tar steg som enten kommer nærmere en eller annen destinasjon eller vekk fra en destinasjon. Jeg vet ikke hvor du på vei om dagen, hvor liksom målet ditt men du tar noen steg om dagen. Enten det noe passive, venting, det også et steg, det ikke? Altså at vi alle gjør noen ting, eller vi gjør ikke noen ting som fører oss nærmere og nærmere en destinasjon. Sånn det uansett. Noen steg fører oss nærmere Gud, andre fører oss vekk fra han. Sånn det. Hver eneste bidrag i dag, det derfor vi står også at det står også at vi skal ta opp vårt kors daglig og følge han. Ikke sant? Følge han, ditt han. Vi tar et steg med han. Og det å følge Jesus, det betyr å bevege seg. Og når han står stille, så betyr det å vente. Vi følger han. Vi korsfester vårt kjøtt, våre egne lyster, våre egne drivner. Og vi, vet du hva? Vi elsker ting og tang, og vi kan kose oss og alt det der, men til syvende og sist så følger vi han mer enn alt det andre. Og for å være ærlig så det sånn også at når man blir frelst, vi sier ofte bli frelst, og så blir liksom alt bra, liksom. Altså man sier kanskje ikke det, men det liksom betoningen på det, men vet du hva? Jeg vil heller at mennesker skal forstå at for å finne livet så må man miste livet. For å kunne døpe seg, så må man være villig til å legge ned sitt liv for Jesus. Med alt det jeg og har og klarer. Ikke det jeg ikke klarer. Men at jeg vil følge Jesus, det et bevisst valg. Og heller da en hånd som har bestemt seg, en 10 hender som sier, kanskje, kanskje ikke. Skjønner du hva jeg mener? Da det bedre at vi går steg, at leder mennesker nærmere et steg, hvor reelle beslutninger blir tatt, hvor reelle transformasjoner blir gjort, forvandlinger faktisk skjer. At det ting, oppriktige ting som skjer på innsiden. Det mirakler som skjer. Og vi skal ta for oss denne prosessen i dag med stadig forandring eller transformasjon som heter disippelgjøring. Kan også kalle det helliggjørelse. Det en prosess i oss som enten fører oss vekk fra Jesus eller til Jesus. Og det har mange aspekter i seg, og vi skal ta for oss noen av dem. Målet med fra minus 10 til 10 ikke at du skal gå herfra og føle deg som en minus 9 da, eller en, skjønner du hva jeg mener, at du skal kategorisere deg som en bra person, eller en dårlig person, en bra kristen, eller en dårlig kristen. Det ikke det handler om i dag i hele tatt. Men jeg skal forsøke i dag, med Guds hjelp, av å lede oss nærmere Jesus. At vi kan ta et steg nærmere Jesus. Og i Matteus 28, så står det i vers 18, til 20. Da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem, sånn som vi gjorde i stad, i Faderens, Sønn og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt jeg befalte dere, og se jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Vi skal gjøre disipler, det det vi har kalt til å gjøre. Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Lær dem, døp dem. Gå med mennesker i en vandring hvor de ser mer og mer av Jesus. Så målet da å tillate den hellige ånd og få lov til å komme til oss og ta tempen på oss. For å kunne vokse så må vi se hvor vi for å ta et neste steg. Og jeg er på treningsstudio nå, så legger jeg på litt vekter, for jeg ser at det, vet du, når jeg logger på samme vekta nå såpass lenge, Håkon ser om han går der, og ikke sant, du må gjøre noe, Ruben, liksom. Du må bli litt mer ut av det her. Joakim hadde en PT-time med her for litt siden også. Så Ruben, nå må liksom litt oppover nå. En realitetssjekk greit noen ganger. Ja, men jeg føler meg så fordømt, liksom. Ja, men du må ikke trene, du må ikke bli stor. Jeg skal ikke bli stor, men jeg skal bli ripped. Neida. Bestilling fra Helene, neida. Når du runder 40 så må du gjøre den da. Men en liten realitetssjekk at ok, den pølsa den har kommet og den må bort, hvis det, ikke sant? Så det tror jeg også I, det, I livet vårt med Gud at vi må la den hellige ånd få lov til å ta tempen I livet vårt. Hellige ånd, hvordan faktisk en åndelig helse om dagen? Hvordan går det egentlig her? Ja, det går bra, sier vi. Det går bra, det går bra. Og det kjempefint at det går bra, men vet du hva? At selv om det går bra, så kan du komme få enda mer av Jesus. Noen ganger så trenger vi bare å se at det finnes mer. Andre ganger så trenger man å se at det, kanskje man har stått fast litt for lang tid. Noen ganger så trenger man å faktisk se at det, her faktisk hatt feil valg. Skjønner du hva jeg mener? Og vi trenger å ta tempen, og den hellige ånd kommer til oss med en kjærlighet som driver oss til omvendelse. Det der vi har Gud. Det der vi har Gud. At kjærligheten driver oss til omvendelse. Det det som helliggjørelsen nå. Hadde ikke vært for kjærligheten, så hadde det ikke vært helliggjørelse. For da hadde det blitt bare sånn gudsfrykt, sånn ute I blinde, til hvordan skal Guds Gud reagere. Men vi vet at vi har en god far som elsker oss. Og jo mer vi ser han, jo mer vil vi ha han. Så enkelt det. Ser du det du har framfor deg, så vil du ha mer av det. Glemmer du det, så vil du ikke ha det. Og det har med helliggjørelse å gjøre, det har med disippelgjøring å gjøre. Disippelgjøring skjer ikke bare etter man blir frelst, men det skjer også før man blir frelst, vet du det? Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Det betyr at vi skal gå ut og finne alle som troende, og gjøre dem til disipler. Eller betyr det at alle folkeslag, at det kanskje finnes en eller annen som ikke kjenner Jesus, som også trenger å disippelgjøres? Og derfor har jeg tatt med det første punktet fra minus 10 til 1. Minus 10, vet du hva, det helt rent hypotetisk. Det bare for å ta tall. Det finnes ikke noe, det kunne vært minus 99 for den saks skyld. Skjønner du hva jeg mener? Men det en prosess som skjer her, hvor man kommer nærmere og nærmere og nærmere Jesus. Et barn, fra et barn blir unnfanget til det blir født, så tar det cirka 9 måneder. Har du tenkt på det? Det tar 9 måneder. Barnet der, I trygge omgivelser. Det vokser. Ting skjer inni magen, men det fortsatt ikke født. Det fortsatt ikke født. Men det I magen, det vokser. Det en prosess, det en forvandling som skjer trinn etter trinn etter trinn etter trinn. Man kan følge med det måneden veldig spennende. Men etter den 9. måneden så blir det faktisk født. Og sånn det også med oss. Det finnes en prosess ofte før man blir født på ny som en troende. Man blir født på ny. Og det betyr at man blir frelst, man tar imot Jesus. Det klart, alt klart for å komme ut I livet. Skjønner du hva jeg mener? Så den klargjøringsprosessen, det disippelgjøringsprosessen før man blir frelst. Bare fordi man går I kirken, man følger kristne tradisjoner, man kanskje ber litt, man klapper for kristne ting. Skjønner du hva jeg mener? Bare for at man på en fin konferanse og synes det flott. Kanskje bare fordi at man opplever Gud til og med. Og gråter en tåre og kjenner oppriktig, altså oppriktig Gud. Man kjenner oppriktig, det ikke falskt det jeg snakker om nå I hele tatt. Det fine prosesser som skjer I mennesker. Det ikke falskt for et 5 øre, men det bare det at det ikke modent enda for en beslutning. Det ikke modent enda på den måten at jeg vil ta imot Jesus. Og noen tar den prosessen her kanskje 9 måneder, for noen har det tatt 9 år. For noen så tar det 9 dager. Så det ulike prosesser, men det prosesser som skjer for at et reelt, genuint valg blir tatt om å følge Jesus. Du fortsatt med? Alle som har blitt frelst har hatt en slags prosess. Jeg vet ikke hvordan din prosess var, men jeg vet hvordan min prosess var. Og hadde ikke vært for mine kristne venner, så hadde jeg nok ikke I hvert fall tatt det valget da jeg gjorde det. Bare å si det sånn, jeg vet ikke hvordan jeg hadde gjort det, men jeg tror Gud hadde vært på meg uansett, det ikke det. Men Gud brukte mennesker rundt omkring meg til å gi såkorn til meg, for å vanne det, for å så en ting til meg. Til slutt så var det modent for et valg. Så enda så takker jeg han Simon Henriksen, som sa de tingene til meg den gangen, for når jeg var 13 år, ikke sant? som gjorde at jeg tok en beslutning. Og løpte fram, husker jeg, mest beskjedne gutten I hele klassen. Jeg løpte fram på møtet, jeg skulle ha frelse. Jeg fikk lov til å bare knele ned, for jeg brydde meg ikke lenger. Jeg visste da, jeg var klar for et valg. Koste hva det koste vil, jeg må ha det. Skjønner du hva jeg mener? Man kommer til et punkt hvor valget genuint og ekte. Minus 10, det betyr nok kanskje ikke interessert. Jeg ikke interessert. Man står litt imot. Man har litt negativt syn, kanskje ganske negativt syn på kirke, Gud og alt det der. Man har hørt ting. Man har sett at det faktisk sant I visse tilfeller. Man tar egentlig bevisst avstand. Man kan tendensere til det ateistiske. For at man tror hvertfall ikke på det greiene her, og man, til og med, selv om du tror på Jesus, så det liksom, det til og med litt fientlig mot at andre tror det, I dagens samfunn hvor til og med alt greit, skjønner du? Altså det her man har fått det opp I halsen, rett og slett. Minus 7, man åpen, man har blitt mer åpen og lyttende, på en måte. Man fortsatt ikke der hvor man tror eller noen sånn, men det noe som mykner opp. Ja, kanskje noe greit I det, liksom gode verdier, ikke fremme til de kristne verdiene. Det har jo sikkert gjort noe bra for verden også, liksom. Men likevel, bra for deg, men ikke for meg, men kjempebra for deg. Ikke sant? Litt der. Og der har vi alle vært, kanskje. Minus 4, man nysgjerrig og søkende, man liksom stiller litt spørsmål, innser at det noe mer der oppe enn det kan se ut til, liksom. Det må være noe mer. Her om dagen så traff jeg en person som jeg begynte å snakke med. Jeg pleier å gå rundt og snakke med folk, eller jeg synes jeg litt sånn raring, men det sånn gjør jeg på et treningsstudio. Det derfor jeg bruker så mye tid. Neida. Da fikk jeg for resultater, for Guds skyld. Neida. Men da fikk jeg en veldig fin samtale, og det visste seg at den personen var veldig nærme en beslutning. Andre har kanskje sådd tidligere. Jeg kom inn, og den personen bare sa, med en gang så meg, vet du hva, hvem du, hva gjør du? Bare merket med en gang, tårene begynte å... Svær type. Måtte ha Gud. Klar med en gang omtrent. Skjønner du hva jeg mener? Når man forkynner evangeliet, så noen der, andre der. Jeg har opplevd mange, altså... Hele tiden snakker jeg med folk, og man på forskjellige... Det en minus tier, det en minus... Altså, jeg tenker litt sånn, fordi man må vite hvor man har folk, og hvordan man skal kommunisere med folk, og at jeg selv har vært der en gang, og prosesser helt ok. Og det ikke rart for at man har ulike perspektiver, eller det helt ok. Men vi kan hjelpe hverandre, vi kan disippelgjøre, gjøre disipler ut fra dem vi har rundt oss. På minus 4, man strever fortsatt med intellektuelt, med tro kanskje. Fortsatt et litt negativt syn på den ene personen som sa det til deg som var kristen, ikke sant? Eller dem I familien som sa det, eller... Men man begynner nå å bli litt utilfreds med akkurat den situasjonen her også, for man kjenner at det noe I det, men man vil ikke. Skjønner du? Det begynner å kjenne en krig på innsida. Og det ikke noe hyggelig. Da trekker man seg ofte litt tilbake, for nå begynner det å nærme seg noen ting. En reell beslutning. Og minus 1, man søkende, men når man blir mer og mer sikker, man klar for å finne det åndelige svar, og så videre. Skjønner du hva jeg mener? Man begynner smått å se hvem Jesus Man har enda ikke tatt et valg, men man kanskje bare trenger en person som spør, vet du hva, vil du ta imot Jesus? Vil du ta imot Jesus? Som tør å si det. Skal jeg be med frelsesbønn med deg? Det derfor jeg tror det så viktig også at vi vet hva en frelsesbønn og hvordan vi kan presentere evangeliet. For det finnes så mange mennesker der ute som trenger Jesus. Og du der sammen med dem. Og de bare trenger et spørsmål, noen av dem. Andre trenger bare at du der. Og se en troende som bare trygg på Jesus og som ikke blir skremt av spørsmål. At vi der for de menneskene som rundt oss og bringer Jesus inn. I Romerne 2 så står det vers 4. Eller förakter du hans oändligt stora godhet, överbärenhet och tålmodighet? Skönner du inte att Guds godhet driver dig till omvändelse? Det syns så härligt. Varför sånt sker med mig? Jag vet inte vad som är med dig, men grunden att jag vill göra det jag gör, leva det liv jag lever, är på grund av hans kärlek. Grunden att vi drar till Oslo nu, att jag är villig att göra det, och jag vet hvordan strev där. Vi har gjort det här förr, vi har plantat kyrka för 10 år sedan. Jag vet, tålig grejt, vad ting innebär. Idioti att göra det igen, tänker jag. Det är för dem gale. Men Gud, Gud är tydligvis gal några gånger. Men han, det han sa till mig, jag älskar dig, Ruben. Det var ord jag fick. Jag älskar dig. Skjønner du vad jag menar? Jag kunde sagt något om Oslo och helpakka, men han sa till mig, ja, jeg har sagt det, men jeg elsker det. Og den kjærligheten jeg kjenner da, som hans barn, men pappa, da har du det. Da går jeg med deg. Da blir jeg ungen Ruben igjen, jeg. Kanskje han setter meg litt på fanget hans, og la han få ordne opp i det greiene her. Jeg er villig til å gjøre hva du sier, men skjønner du hva jeg mener? Jeg vender meg til han på grunn av hans kjærlighet, ikke hans, ja, gå! Ikke sant? Ja, han är en härförare. Ja, han är en kriger, men han är också min pappa. Han är också min far. Och jag vet han kriger för mig. Jag vet han gör det. Men han älskar dig. Han älskar dig. Och när du slutar att säga att han älskar dig, så vill du heller inte följa han, då vill du välja andra ting. Så fort du mister Guds kärlek, så vill du börja välja andra ting. Så fort du mister ögonen för vem Jesus verkligen är för dig som person, så vill du inte följa han längre. Kanske i traditioner och sånt, men inte personligt. Amen. Null. Evangeliet, det är en dårskap eller en idioti för den som inte tror, men för den som tror så är det en Guds kraft till frälse. Det är en idioti, det är en dårskap. Det är ju helt meningslöst att ge fra sig kontrollen på livet sitt, är det inte det? Och säga att nu ska jag få en ny chef som ska styra livet mitt. Han ska få bestämma vad jag ska göra. Alltså ingen vill höra att jag ska bli slav under någon, men grejen är att vi var slav under synden. Ja, vi trodde vi bestämde själv, men vi var slav under synden. Men nu är vi slav under han. Och det betyder att nu är det han som är vår herre, men när han också är kärlek och vi är slave till kärleken, vad tror du det gör med oss? Vi vet att vi är på den bästa destinationen, den bästa vägen. Och det är där som är ett och bli ett noll. Kan du säga jag är ett noll? Och bli ett noll är faktiskt det största miraklet som finns. Och bli ingenting och dö för sig själv för att finna livet. Och komma till punkten där jag finns inte mer i mig. Jag vill bara ha Jesus. Jag vill ge livet mitt till Jesus. 100%. Jag ger dig allt. Jag går ner till position 0. Där du kan få låta fylla mig. I himlen så är det fest varje gång en person blir ett 0, så är det en fest. För när man går från 0 så har man gått från minus. Ja, man har gått från död till liv. För på noll så startar livet. Då blir man född på ny. Är du fortsatt här? Andra Korinthierbrev 5 vers 17 så står det: "Därsom hvis någon är i Kristus är han en ny skapning." Sin ny skapning. Det gamla är borta. Se, det nya blir till. Och det här är ett skrift som jag bara älskar. Jag blev inte en person, en snillare person. Vi har kommit till noll. Jag blev inte en bättre person. Jag blev inte en mer hygglig person, även om det är väldigt fint. Jag blev inte en bättre version av Ruben. Jag blev en ny skapning. Jag blev en helt ny skapning. Jag är inte mer Ruben för jag är en ny Ruben. Och nu börjar en ny vandring som en ny skapning. Jag tillhör han nu. Jag har ringen på. Jag tillhör han. Jag är ett Guds barn. Är inte det bra? Det är en position. Och för dig som inte vet om är jag frälst, är jag inte frälst. Har du tagit emot Jesus? Tror du i ditt hjärte att Jesus oppstod fra de døde, at han døde for deg, at han oppstod. Har du bekjent han som din frelser og Herre? Vet du hva? Du frelst. Ved tro så blir du frelst. Og det bare på grunn av nåde. Bare på grunn av kjærlighet. Bare på grunn av at du tror på han, så har du blitt et Guds barn. Ikke mer enn det. Det holder. Altså hele evigheten din redda. Gratulerer hvis du har tatt imot Jesus. Du trenger ikke å bekymre deg over din frelse. Den holder. Den sterkere enn du tror. Farisere vil alltid si at den svak. Så fort du feiler, så det pekefingeren med en gang. Men nåden så stor at den holder. Ja, Gud kan ikke tvinge oss til å være sammen med han. Gud kan ikke tvinge, hvis vi sier at vi vil ikke ha noe mer med deg å gjøre, Gud, så kan ikke Gud tvinge oss til det. Forstå meg rett. Det vårt valg. Men vil vi være et Guds barn? Men vi et dårlig Guds barn noen ganger. Vi gjør feil ting, så har vi fortsatt et barn. Du kan gjøre dårlige ting hjemme. Du kan rømme hjemmefra. Du kan si dårlige ting. Du kan si slemme ting til mamma og pappa. Men du fortsatt et barn. Du fortsatt et barn. Du fortsatt en far. Og jeg tror for det her kommer liksom selvrettferdigheten inn, da. Helliggjørelsen. Ja, men vi må jobbe for det. Jobbe for frelsen? Nei. Eller for å si det på en annen måte, vi ble frelst. Vi tok imot Jesus. Det handler om posisjon. Men det som skjer nå, det at vi begynner å bli frelst. Frelste, at Gud tar oss fra en versjon av oss selv til en versjon som ligner mer på Jesus. Men vi fortsatt Guds barn. Bare et barn som ligner mer og mer på Jesus. Det det som skjer. Men vi fortsatt et barn. Selv en drittunge en unge. Gud. Det som vektskåla død eller liv. Du har en vektskål, ikke sant? Hva veier tyngst? Syndene mine, feilene mine. Hvordan kommer jeg ut hvis Jesus kommer tilbake i dag? Hvor går jeg hen? Opp eller ned? Hvor går jeg hen? Hva det som definerer destinasjon på min evighet? Og vi prøver å sette på så mange plusser som bare det. Og mange bruker helliggjørelse, selv kristne. Vi skal plusse helliggjørelse. Det blir et stress ut av det. Skjønner du hva jeg mener? Man skal bli så bra. Og så ergrer man seg over alle som gjør dårlige ting. For det, uff, ikke sant? Skjønner du hva jeg mener? Man ikke drevet av kjærlighet, man drevet av strev. Og ja, man gjør alle de riktige tingene. Man blir kanskje på ytre sett en veldig anstendig, fin person som til synelatende, et eller annet sånt. Ja, jeg predikant, altså. Så herlig. Gud som har sagt det, så får bare gå på det her. Men dere skjønner hva jeg prøvde å si? Ja, det bra. Uansett hvor mange plusser av godhet og raushet og snillhet og generositet og så videre, man legger på vektskåla, kan det aldri veie opp for synd. Synd kan ingenting veie opp av gode gjerninger. Syndens lønn døden. Dessverre. Synden har ulike konsekvenser, absolutt. Noen synder har store konsekvenser, andre synder har mindre konsekvenser. Men synd synd. Og når det kommer til posisjon, har man synd, så fører det til døden, til dødsriket. Selv om man prøver å sette på plusser, selv om man går litt ekstra på møte, selv om man på en måte gir, ikke tiende, men elften en måned. Skjønner du hva jeg mener? Så når man prøver å være litt mer kristen, så hjelper det ingenting. Det trist. Jeg skulle ønske det var sånn. For det så mange bra mennesker rundt omkring. Jeg skulle virkelig ønske at det var sånn. Men sannheten at foruten ved Jesus så kommer ingen til himmelen. Så det ett element som mangler, og det at man inviterer inn Jesus på vektskåla, som veier opp for alt. Uansett hvor mange plusser du har eller minuser, du har ingenting i regnestykket å gjøre. Dine plusser og minuser har ingenting når det kommer til posisjon å gjøre. En ting som har noe å si at Jesus står på din vektskål, at du har invitert han inn der. Da har du reddet for evigheten. Gratulerer. Du kan surfe på nulleren hele livet og komme til himmelen. Ikke det gode nyheter? Efeserne 2, 8, 10. Der står det, foran nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det bare Guds gave. Det hviler ikke heller på gjerninger for at ingen skal skryte seg selv av dem. For det vi har hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skal vandre i dem. Å bli frelst en posisjon vi får, ikke en prestasjon vi tilfører. Okay? Det en gave. Da har vi begynt på nummer null. Din evighet himmelen hvis du har tatt imot Jesus. Spørsmålet bare om man uberørt klarer å fortsette å synde og gå vekk fra Gud når man virkelig har sett at Gud så nådig. Når man har sett og smakt og opplevd og gitt livet sitt til en som elsker oss så høyt, hvordan i all verden kan vi bare kruse videre på nulleren? Det holder, absolutt. Men hvordan kan vi få bli på startskuddet når det finnes et liv av mer av det der du fikk det fra? Det bare noe som ikke behenger på grep. Enten så det at man kanskje aldri har tatt imot Jesus, for man har ikke sett Guds kjærlighet. Eller så det at vi har glemt, og det jeg tror som ofte greia, at vi glemmer hvem Jesus så vi fortsetter der vi eller vi går noen skritt tilbake, hvor langt kan jeg gå for å fortsatt tilhøre Jesus, på en måte? Hvor mye kan jeg synde for å fortsatt tilhøre Jesus? Så vi prøver, skjønner du hva jeg mener? Vi har gått glipp av det beste, nemlig at Gud god, og han elsker deg. Og han har mer for deg. Det finnes mer for deg. Men fordi du har mistet den første kjærligheten, så du ikke lenger i en disippelgjøringsprosess. Det har stoppet opp, eller du har gått tilbake. Jeg tror vi alle fortapte sønner noen ganger, vi ikke det? Som kjenner at Gud lokker oss tilbake. I hvert fall kjenner jeg det. Og han lokker meg tilbake hver eneste gang på den samme måten. Jeg elsker deg, Ruben. Jeg klarer ikke å stå deg imot. For da har jeg ikke noe å si. For jeg vet at han vet hva jeg har gjort uansett. Han vet hva jeg tenker, han vet alt. Men bare det at han elsker meg gjør at jeg løper for han igjen. Med det jeg har. Jeg vil tilbake til han. Ikke tilbake til en tjeneste, jeg vil tilbake til han. Men derfor gjør jeg tjeneste, for det vil ha mer av han også. For jeg vet at å følge han også å tjene han. Det som to poler. Når du ikke var troende, så gjorde du alt det beste du kunne, men du ble hele tiden dratt tilbake til synden. For du tilhørte ikke Guds rike, du tilhørte djevelens rike. Du ble alltid dratt tilbake til synden, samme hvor mye bra du gjorde. Men som en troende så gjør du feil ting, du kan synde, men du blir alltid dratt tilbake til Guds kjærlighet. Det endret pol. Og det et flott bilde å ta med seg. Når jeg ble frelst, så fikk jeg så mye mer problemer, tenker du kanskje. Jeg kjente på mange mer ting. Jeg kjente på mer skyldfølelse. Halleluja for skyldfølelse. Fordi det beviser en ting, at hadde du ikke hatt den skyldfølelsen, så hadde det ikke vært noe Gud inni deg, eller? En Gud som drar i deg, som sier at det her ikke livet ditt, det ikke det her du skal være, det ikke design din, Ruben. Og det at du får et problem med synd, det faktisk veldig bra. Det viser at det noe i deg som vil noe annet. En annen som river i deg litt. Skyldfølelse en flott ting. Skam har med definisjon å gjøre igjen. Djevelen kommer med skam som sier at du en dårlig person fordi du synder. Det ikke det Gud sier. Gud sier at du har gjort det her, og det, det klær deg ikke. Kom til meg. Så Gud, han peker på synd. Den hellige ånd overbeviser om synd, dom og rettferdighet. Og det å bli en kristen, det kan være tøft på det området, men velkommen til gjengen, sånn det. Det den lidelsen vi har av å følge han, og det koster litt, det svir litt, men det så verdt det. Amen. Det ganske, kalles i grunnleggende undervisning det her, men det rart hvor mye problemer vi får med det, inklusive meg selv. For når det kommer til hverdagen, så det her essensielle spørsmål som vi trenger å ta for oss. Veldig. Jeg vet ikke hvordan du har tenkt det, men vi har forstått på nullen. Om du synder, og Jesus kommer tilbake rett etterpå, hva skjer da? Det bare en test. Om du gjør en ting du angrer skikkelig på akkurat nå, og så kommer Jesus brått tilbake, du rakk ikke så unnskyldninger. Det over ut, eller hvordan det? Du et gudsbarn, ok? Jeg kjemper igjen. Nå skal jeg gå til neste, som fra pluss 10, nei, pluss 1 til pluss 10. Og å være et null det nok for evigheten, som jeg sa. Men har man virkelig møtt Jesus, så vil man bare ikke være innenfor. Det det som greia. Du vil ikke bare være innenfor. Du vil ikke bare være innenfor. Du vil ikke bare dukke på et eller annet møte bare for å opprettholde kristne livet, liksom. Du vil ikke liksom akkurat klare det. Du vil ha mer av Jesus. Du vil være med han, du vil stole på han, du vil følge han, du vil lyde han, tjene han, du vil lide for han, ja, du vil til og med dø for han. Det er steg som det går, hvor det ville som har med offer å gjøre blir sterkere og sterkere og sterkere. Du villig til å offre mer og mer av deg selv for å gå med han, og det helliggjøringsprosessen, det disiplgjøringsprosessen. Jesus gikk inn til døden, han døde på et kors. Å følge Jesus, å ha Jesus som eksempel, det ganske heavy. Å være villig til å dø for troen sin, om det skulle være fysisk, man villig til det? Det har med disippelgjøring å gjøre. Om man har gitt livet sitt til Jesus, man blir testet på et område eller annet. Men det en glede hele veien. Det en lidelse, men det en glede i disippelgjøring. For jo mer du villig til å offre, jo mer av Jesus har du sett. Og jo mer av Jesus du har sett, jo mer fylt av Jesus du av åndens frukter. Av takknemlighet, fred, glede, tålmodighet. Jo mer av de fruktene her har du i deg, jo mer og mer du velger å følge Jesus. Så folk kan se på deg, han offrer så mye, må ha forferdelige greier. Vet du hva? De personene har det ofte best, men de har også de største kampene. Men lønnen av det åndens frukter. Amen. Å bli frelst en urokkelig posisjon. Å bli disippelgjort og helliggjort en daglig prestasjon. Hør hva jeg sier? I stedet snakker jeg om en posisjon. Du trenger ikke gjøre noe mer. Men når det kommer til disippelgjøring og dette her, så det en prestasjon. Og det et fyord i kristne kretser, jeg vet det. Man skal ikke gjøre noe. Alt gratis. Dessverre, det ikke gratis. Men det ikke ment at du skal gjøre det alene. Det ment at du skal gjøre det sammen med Gud. Det da det mulig. Men det du og Gud som gjør det sammen, som gjør det mulig. Ok? Vi vil ikke bli mer og mer et Guds barn. Vi vil bli bedre, en bedre og bedre versjon av det barnet man allerede Og det som oppdatering på iPhones. eller telefon generelt. Man uppdaterar för att man det är kanske några bugs där, det är kanske något som inte fungerar så bra på telefon som nå blir bättre, står det I hvert fall I beskrivelsen da. Så enten så behåller man det som var och tänker att det den feilen gör inte nå. Där har man inte något behov för en uppdatering, man skippar den uppdateringen för det man lever gott med de tinga. Men hvis man vill ha det andra så är det så ofta så att någon slettes så någon så ärsta funktion där blir slettad och det blir annorlunda. För något slettas när det nytt kommer på något sätt. Så man måste också tolerera att den nya versionen, den är sån. Så man måste ge slipp på det gamla för att få det nya och så är det också med helgörelsen eller discipelgöringen att vi tillåter Gud att komma in och göra ting I oss som blir till något nytt. I romerne 12, det mye romerne I dag, les romerbrevet når det kommer til de tingene her som har med nåde å gjøre, posisjon å gjøre, frelse å gjøre, disippelgjøring å gjøre. Les romerbrevet. Gå hjem og les det, hele det. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrette dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved sinnes fornyelse, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, og det som til glede for Gud, det fullkomne. La dere forvandle ved at sinnet fornyes. Og det her oppe det skjer. Det der som prosessen nå, ikke sant? Det her som filtrer, som gjør at enten vi følger Gud eller ikke, vi må bestemme oss. Og tro på Guds ord eller ikke Guds ord. Vi lar ikke lenger hodet og følelsene få være flaskehalsen og begrensningen av tyven for hva Gud ønsker å gjøre I livet vårt. Vi lar Guds ord få være det. Vi lar faktisk Gud få rett. Når vi leser Bibelen så tenker vi, det her for godt å være sant, eller det her kan ikke være sant, men vi lar det være. Vi tror at det sant, så går vi på det. Og så har vi ikke kontroll, men vi lar det være sant. Og så lar vi, sier vi, tistilte den her litt, selv om den veldig fint å ha den noen ganger også, jeg skjønner det. Men noen ganger kan den bli flaskehalsen for det Gud skal gjøre. Og så må vi si nei til den, og til og med nei til litt av den følelsen her. Og så må vi gå allikevel, fordi Guds ord sier noe annet. Og så skal Gud, har Gud ansvar for å vise hva som skjer hvis vi går på hans ord. Det har ikke vi ansvar for. Det eneste vi skal gjøre å gjøre det. Og det har med den prosessen å gjøre. For å gå fra ett steg, ja, jeg en kristen, hva mitt neste steg? Hva sier Gud til meg nå? Hva ditt neste steg sammen med Gud? Jeg hopper litt her nå. Du en disippel som fremdeles følger Jesus dit han vil ha deg? Det et spørsmål. Det litt sånn tatt tempenspørsmål. Vil du fremdeles følge Jesus og gi ditt liv fullt og helt til han? Vil du det? Vil du nøye deg med frelsen og leve ditt eget liv frem til han kommer igjen? Eller vil du ta nye skritt sammen med Gud, så han forvandler deg til en versjon som ligner enda mer på han? Jeg tror vi alle vil det, gjør vi ikke det? Hva var det siste steget du tok sammen med Gud som forvandlet deg? Det siste han sa til deg, den siste tingen, vet du hva? Stol på meg. Stol på meg. Stol på meg. Gjør det her nå. Jeg vet det går imot hodet. Jeg vet det går imot erfaringene. Jeg vet det koster deg, men gjør det her. Gjør det her. Hva det siste Gud sa til deg? Hvor en forvandling skjedde når du gjorde det? For det handler om å innta nytt land som en kristen nå. Man oppdager hvem Gud på stadig nye områder. Man blir tryggere og tryggere på Gud når man ser hva Gud gjør, når man går I tro. Hva det neste steget du skal ta sammen med Gud? Hva vil det koste deg? Det verdt det? Dette ta tempen ting som jeg tror så viktig å tenke på gjennom dagene. Det så busy I dager, men vet du hva? Målet med livet relasjon med Jesus. Hvis det det viktigste, så de spørsmålene her veldig viktige. Hvordan min relasjon med Jesus om dagen? Hva det han ber meg om? Hvor står jeg fast? Ta litt tempen, la oss spørre den hellige ånd. Jeg vil ha mer av deg. Hva betyr det for meg? Når du leser Guds ord, Vad betyder det ordet här för mig, Gud? Antingen att nu har jag bara läst och kan kryssa på förnöjd på listan när jag läser Guds ord idag. Förstår du vad jag menar? Vad betyder det här för mig? Sådana spörsmål gör att man växer. Men så många kristna följer Jesus helt att man finner ett sånt tryggt sted, gott sted som man kan placera troen sig på, som man definierar det här är kristenlivet. Nu har jag funnit roa. Nu är det gott att leva. Och här för att prisa Gud. Och man är fortsatt frälst. Men om man har funnit ett tryggt sted att placera troa, teologin sin på, här är Gud. För dig. Och själv, man kommer till himmelen. Ting är bra. Men det, man har slutat att växa. Man har slutat att ta trosteg. Man tar till sig de ting som man allerede vet är rätt. Och de andra tingen är liksom, good for them liksom. Eller, skjønner du vad jag menar? Man har stoppat upp lite. Och jag tror inte det är Guds plan. För du är hans barn och han älskar dig. Han vill att du ska se mer av det han har för dig. Han är en pappa som vill att du ska ha mer av det han har för dig. Han älskar dig. Steg 1. Koble dig på Jesus. Det är kanske en grej också. Ja. Koble dig på Jesus och din andliga kyrkofamilj. Kanske du är här akkurat nu. Du har tagit emot Jesus. Men du trenger att koble dig nu på oss och din kyrkofamilj. Ta emot frälse från Jesus. Kanske du är där och inte har tagit emot Jesus. Ta emot Jesus idag. Gör Jesus som din personliga herre och frälser. Följ han, lägg ner ditt liv och få det bästa livet du någon kunde fått samman med han. Inte bara ett bästa liv här på jorden, men en evighet i himlen. Bli med på gudstjänster, kanske det är steget. Man är inte vant med att gå på gudstjänster ända. Någon så måste man gå tillbaka till de stegen, första steget här också. För det här är den första stegen som ett man tar emot Jesus. Man kommer på gudstjänster, man blir en del av familjen sin. Man blir med på bönnemöter. Det här är utifrån apostlarnas gärningar. De samlas i bön, i hemma, i gudstjänster. Det här var när folk tog emot troa. Bli med på bönnemöter och höra Gud tala till dig och förnya dig. Man trenger det som ett Guds barn. Och låt sig döpa i vann. Det är en av de första stegen. Ofta gjorde de på samma dag som de blev frälst. Steg 2. Vox i relation med Gud och med andra. Det vill säga utveckla sunna andliga vanor genom bibelläsning, genom bön och kommunikation med Gud i vardagen. Vet du vad det här är mycket kallat teori idag, men jag bara vill att vi ska kunna se att det finns steg. Jag vet att det här är inte en typisk sån preaching grej, det hade jag sist, men att vi kan ta steg med Gud och att vi kan se lite var vi är och spöra den helige ande efterpå. Vad vill du? Vad slags steg vill du att jag ska ta nu närmare dig? Steg 2, vux i relation med Gud och med andra, utveckla sunna andliga vanor, melda på alfa kurs, gör det alltså. Den första steget, har det varit bra? Det som har varit där. Den första steget i den kristna troa. Och faktiskt så är det så att många inte vet den första kristna troa, så första steget i den kristna troa så man tränger att gå på alfa kurs oavsett. För det man har glömt så tränger man ofta gå tillbaka till lite. Sök råd och låt dig leda troende som har gått föran, tagit några fler skritt än dig på olika områden. Inte perfekta, men någon som har gått det steg som inte du har gått för och som har fått en förvandling där i Jesus. Omfamna och studera fler sidor med Gud än bara de man har upplevt själv, skönar du? Inte hoppa över de sidorna längre, inte hoppa över den budskapen längre. Inte bara hör på den predikanten längre, våg och hör på ditt andra också som har andra perspektiver. Del livet och vara transparent med andra troende i kyrkan. Bekänn dina synder för någon du stoler på, som kan be för dig, som kan hjälpa dig. Tillåt den helige ande att forma karaktären din. Rotfästa och ge dig en lokal kyrka, ditt andliga familj. Stol på Gud som din försörjare och ge minst 10% av intäkten din. Som ett tecken på att Gud, du är min försörjare. Det här är bland de första tingen som skedde i den första kyrkan. La andlig faste bli en vane och inte en sån där liturgisk grej. La andlig faste bli en del av livet ditt, rätt och slett. Hvor du kan söka Gud och se vad han kan göra mirakulöst. Det här har med andlig disciplin att göra. hvor man vokser. Må jeg? Nei, du må ingenting. Du kommer til himmelen uansett som frelst. Må jeg det her? Absolutt ikke. Slapp helt av. Ingen må noe av det greiene her. Slapp helt av. Men det bare det at hvis du vil ha mer av det Gud har for deg, så koster det en pris å betale. Det er en liten treningsøkt. Og det sånn at ofte 80% av, skal man få bort litt fett på magen, av dårlige uvaner og synder og ting og tang, så 80% mat og 20% av trening. Så man trenger litt annen mat, man trenger å lese Guds ord, man trenger å komme seg på bønnemøte, man trenger det her fordi 80% av det går på maten, 20% på treninga. Da kan du se hvor mye det har å si det inntaket man får hver eneste dag og uke, på hvordan man tenker, hvordan man agerer, hvordan man handler, reagerer og så videre i hverdagen. Steg nummer tre, det å tjene i kirken. Man har koblet seg på Gud og kirkefamilien, man har vokst i relasjon, gitt seg til kirken, og steg nummer tre, man tjener i kirken og oppdager om gavene som Gud har gitt deg, nådegavene, de tingene som Gud har gitt deg som en sønn eller datter. Vende seg om fra soloshow, det det første greia her, og bli en tjener i stedet for en showman. Jesus kom ned som en tjenerskikkelse, kom ned på folks nivå for å løfte andre opp. Det det som en tjener. Det det som en leder. Det det som en tjeneste innenfor Gud, å gå ned for å løfte opp. Den minste skal bli den største. Oppdag, bruk og trene opp åndelige gavene dine, og det ikke noe bedre enn å gjøre det enn i en kirkefamilie, hvor vi trygge på hverandre, hvor vi kan få lov til å be for hverandre, feile. Det greit å feile. Vi trener opp gavene her. På tirsdagene så har vi veldig mye bønn som går på det profetiske, og så mange har lært seg å bruke nådegavene sine, bare ved at vi prøver, og vi feiler. Og det trygge omgivelser. Omfam lederskap som noe som beskytter deg, og som hjelper deg, som utvikler deg ut i tjenesten, i stedet for å forsinke deg, og være skeptisk til deg, og ikke ser deg. Tjen regelmessig i team i kirken med gavene og talentene dine. Igjen, alt dette her, man må absolutt ingenting, for man jeg ferdig med lista, liksom. Men det her ting som står i Bibelen, for vårt beste. Se, ta kontakt, snakk med tjene flere enn deg selv og det nærmeste etter søndagsmøtet, for eksempel. Det også en del av den prosessen hvor man blir mer og mer like Jesus. Det steg man tar, man hører, jeg skal gjøre, og det ikke motiverende. Det jeg enig også. En ny ting jeg skal gjøre, og som ikke bra på. Det er dårlige nyheter, det ikke det? Men når man forstår at det her har med Guds kjærlighet å gjøre igjen, som får oss til å gjøre det, åndens frukter, kjærlighet og tålmodighet og alt det tjenegreiene, og alt, det kommer ikke fra oss, det kommer fra noe som bor i oss, som heter Guds kjærlighet. Det ånden i oss som får oss til å gjøre det her. Og hvis man har spist og drukket fra Guds bord, spist Guds ord, drukket, så selvfølgelig vil man tjene. Da sitter man ikke på sidelinja lenger. De som ikke spiser og drikker har ikke energi til å gjøre. Så det, sånn kan man faktisk se det, at det, ja, men man må få lov til å ha dårlige stunder. Det ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om at ånden får rom i stedet for kjøttet. Og man kan tjene med lite, det lille man har. Ja, men jeg har ikke mye, men man kan tjene med det man har. Har man et hjerte etter Gud som ser han, som elsker han og som elsker mennesker, så tjener man med det man har. Og steg nummer fire, man blir frelst. Man vokser i relasjon med kirken, man tjener, og nå når man ut til dem som ikke tror. Og jeg tror det også der vi som kirke nå. Vi tar et steg, og jeg tror vi har en stor andel av mennesker som både har opplevd Guds kjærlighet, som ønsker å gi noe til andre, og som har trenet gavene sine, som har trenet, som har vært her i mange år, og som har så mye innabords, la oss gi det ut. La de neste 10 årene bli 10 år hvor vi gir ut en fortapt verden som trenger Jesus. La mennesker få se en kirke som elsker han såpass, at vi kan ta imot mennesker, ikke bare tenke på oss selv. Når vi kommer hit så det ikke gjøremål, det ikke oppgaver I kaféen lenger, det ikke oppgaver I lovsangen lenger. Vi her for å ta imot mennesker med den samme kjærlighet Jesus tok imot oss med. Vi her på grunn av Guds kjærlighet som har forvandlet oss til å bli en versjon av oss som ikke var det han var I går. Som var egoistisk, men som I dag sier, vet du hva, jeg har litt å gå på, men det jeg har, det gir jeg til Gud. For det noe som driver oss. Og ja, jeg 41 nå, og jeg har ikke like mye energi som når jeg så bildet fra I går, når jeg 30. Men jeg har enda mer guts til å gå fremover med det jeg har. Og det tror jeg vi har som kirke også, at vi vil nå gå inn og innta nytt land. Og et siste steg, led andre til å vokse og ta med mennesker. Så det er det som vi gjør nå også, som kirke, at vi tar med oss mennesker på veien som skal gjøre det samme som oss. Vi trener dem opp, vi disipler dem I tjenester. Profeter, lærere, omsorgsarbeidere, alt mulig. Vi tar noen I hånda som trenger det du har. Ta med dem på veien. La dem se glasshuset ditt, hvordan du lever, hvordan du reagerer.